Dobré dopoledne, já vás zdravím všechny. Já se jmenuji Tonda a my jsme k vám přijeli z Teen Challenge. Já nás jenom v krátkosti představím. Je tady moje žena, Ditka, Jura, který bude sloužit slovem, a Tomáš, který nedávno dokončil program Teen Challenge a bude mít svědectví dneska v průběhu té prezentace. Já sám jsem prošel programem Teen Challenge před 6 lety, je tomu 7 let, co jsem v Teen Challenge. Když jsem dokončil program, tak jsem tam zůstal pracovat a dneska teda sloužím v dětském centru, kde budou i nějaké fotky, sloužím dětem a mládeži a k tomu mám služby teda na středisku Teen Challenge, kde jsou kluci, který se přichází léčit z nějaký závislosti. Já jsem připravil takovou krátkou prezentaci, nebo Marek Honzík, který dělá většinou ty výjezdy, mi dal takovou prezentaci, abyste mohli vidět, vy, kdo jste tam nebyli. Vím, že bratr pastor tam teďka byl ještě s týmem, tak nevím, jestli tam byl ještě někdo z vás u nás tím čele. Jasně, zdravím tě. Ahoj Honzo. Takže někdo tam byl, ale vy, kteří jste tam nebyli, tak já ukážu pár fotek a malinko něco o tom řeknu. Takže takhle vypadá ta budova, jestli můžeme další fotku. Takhle vypadá ta budova, takhle se tam nedávno předělala, je tomu asi rok a půl, co k nám přijel jeden tým teda z Ameriky a přivezl vlastně nějaký peníze na to, aby se tam předělala ta budova. Já to nechám běžet tak jako za náma, oni tam budou různý ty fotky a já se snažím něco říct o Teen Challenge. Nevím, jestli jste četli knihu Dýku a kříž o Davidu Wilkersonovi, většina z vás asi jo. Teen Challenge teda vzniklo v roce 1958, kdy David Wilkerson seděl doma a tam četl časopis Life a když ho otevřel na té jedné stránce, tak tam viděl takovou kresbu, myslím si, 8 kluků, jestli to pamatuju správně, který byl souzen za vraždu a těm klukům bylo někde mezi 15 až 18 a oni zabili nějakého handicapovaného kluka někde v parku, umlátili ho. A on, když koukal na tu fotku, tak Bůh k němu promluvil a on se vlastně vydal do toho New Yorku, kde šel k tomu soudu a chtěl těm klukům pomoct. A oni ho tam odsud vyvedli a když ho vyváděli, tak on prostě nad hlavou mával prostě Biblí, že ho tam poslal a když ho ta policie vyváděla s těma poutama ven, tak ho vyfotili a ta fotka oběhla, prostě druhý den vyšla na hlavní stránce v Timesu. A všichni tu fotku viděli a on díky té fotce se dostal mezi ty gengy a mezi ty narkomany a prostitutky, že oni viděli tu jeho fotku, jako vyvádí policie a měli za to, že když teda ho policie zatkla, takže je vlastně s nima, protože je proti policii. A on vlastně díky téhle fotce, jak to tak pán Bůh udělal, že ho prostě policie vyvedla, tak on se dostal mezi ty lidi na ulicích. Dneska je Teen Challenge ve 103 zemích světa, nebo 105 zemí světa je služba Teen Challenge jako taková. V České republice jsou teda dvě střediska, jedno je ve Šluknově a druhý je v Poštovicích u Prahy, s tím, že máme dvě střediska pro muže a jedno pro ženy. Ty komunity jsou rozděleny. Tady na těch fotkách můžete vidět různé ty aktivity, tak jak tam probíhají. Tohle jsou zrovna fotky z dětského centra, který tam teda máme. Ten program trvá 12 až 15 měsíců. Je to celkem dlouhá doba. Já sám musím říct, že ten program není úplně snadný, že je to těžký mnohdy pro ty kluky i pro mě samotného. To bylo velmi těžký. Ten program se skládá z několika částí, kdy tedy je tam nějaké vyučování, je tam nějaká pracovní terapie, vždycky ráno, celý to dopoledne, kluci mají jaký vyučování, kdy mají skupinový a osobní, teď jak tam byli kluci z Bohumína a z Orloví, tak oni vlastně ráno měli s nima nějaké vyučování, nevím, jestli i bratři tam měli pro kluky nějaké vyučování, ale v těch dopoledních hodinách oni se skutečně učí budovat svůj život. Tou naší hlavní učebnicí je Boží slovo, a oni se učí verše z paměti, učí se, jak studovat Bibli, staví se jim nějaký charakterový rysy, který oni musí budovat ve svém životě. A pak jsou vlastně dva poradci, jedním z nich je Jura, druhý je David Léník, který s nima vždycky pracují v tom osobním studiu, sedí u nich a probírají ty jednotlivé věci, pomáhají jim naučit se studovat Bibli. A pak je taková druhá část, kde je skupinový studium, kde oni se probírá, myslím, že je 12 témat, který se prochází, každý projde dvakrát to téma za rok a jsou tam různý témata pokušení, jak si mohu být, že jsem křesťan, taky jak studovat Bibli a mnohý další. Je tam 12 takových témat, který oni prochází tím programem, aby se mohli nějakým způsobem zbudovat. Tohle, teď co tam běží, tak tuhle práci vlastně začal tehdy David Wilkerson a je to takzvaný terén. My jsme včera chtěli jít i chvíli na ulice, ale drobec jsme se tady zdrželi, takže jsme šli až pozdě večer, ale děláme pořád ten terén, ten street na těch ulicích, kdy chodíme ven mezi narkomany a sloužíme jim. Vím, že bratři v Plzni, v Praze v Teen Challenge, tak dělají takzvaný noční streety, kdy chodí někdy mezi 11. a 2. hodinou po Praze a chodí na takový různý místa, který mají vytipovaný. Vím, že v zimě mi říkali, že objevili nějaký místo, kde lezou do nějakých kanálů, kde jsou vlastně takový ty trubky, který nesou to teplo z nějaký teplárny a tam se prostě, jsou ty bezdomovci, tam spí, protože je tam teplo, tak oni tam v noci lezou do těch kanálů a mluví tam s těma lidma. A já sám musím říct, že jsem žil jako 4 roky bezdomovec venku na ulici a že v podstatě takováhle služba mi tehdy na té ulici našla a dovedla mě do programu k Pánu Ježíši Kristu a věřím, že i na tohle místo díky tomu, že někdo mi sloužil na té ulici. Takže to děláme v rámci Teen Challenge a mohli jste tam vidět na konci, že tam byla i taková nepřímá služba a nevím, jestli úplně každý je povolaný k tomu, aby chodil mezi narkomany, ale já tady mám takový vizitky, já jich tady mám asi jenom 20 teda pro vás, ale včera jsem říkal bratru pastorovi, že kdybyste měli zájem, tak je můžeme poslat na e-mail a můžete si je vytisknout. A ta nepřímá služba spočívá v tom, že si tuhle kartičku dáte někam do peněženky jako vizitku nebo kamkoliv, tak abyste ji měli kdykoliv u sebe. A buď když kolem někoho půjdete a budete s tím chtít mluvit a dát mu ji, tak to uděláte. A nebo to někdy děláme tak, že prostě chodíme někde a ty lidi kolem sebe vidíme. A víme, že se tam shromažďují a tak někdy na to místo ty kartičky jenom položíme. Někdy to dáváme do telefonních budek, někdy je dáváme na vlakový nádraží, prostě na místa, kde oni se shromažďují, tak si je prostě vytiskneme, nastříháme a prostě položíme na to místo. A věřím, že ty lidi si je můžou najít, že tak jako jsem to měl já a mnozí další, někdy oni prostě sedí na těch lavičkách a vlastně neví, co se svým životem a jsou takový zkroušený a možná v tu chvíli si Pán Bůh tu kartičku může použít, když ji tam najde a on si řekne a dost, prostě tady je nějaký telefon, tak tam zkusím zavolat a třeba se půjdu léčit. Já když jsem šel do programu, tak mi nezůstalo nic a měl jsem jenom tuhle kartičku, ještě takhle kus byl utrhlej a jenom jsem tam měl tu adresu a říkal jsem si, jo, takže tady je to Teen Challenge a vlastně nakonec jsem se dostal do programu Teen Challenge. Já bych teď pozval Tomáše, jestli by s náma mohl sdílet svědectví o tom, jak on přišel do programu, jak ho Bůh vysvobodil.
Já vám přeju krásný dopoledne nedělní. Jak říkal Tonda, jmenuji se Tomáš. Původně pocházím z Mostu. V programu jsem byl asi 13 měsíců. Teď už mám 7 měsíců po programu a vlastně jsem v takovým následným programu, kde se učím být služebníkem a pracuju na středisku, kde se starám o ovce a o kozy. A druhá věc je taková, jakoby, že se starám o budovu, jakoby takový správce se učím. Já jsem drogy začal brát docela pozdě, asi v mých 23 letech. Předtím jsem žil takový život, já jsem na svůj věk a na tu dobu měl docela dost peněz, tak jsem žil docela volno myšlenkářsky, užíval jsem si ten život a prostě já jsem hledal pořád nějaký smysl života nebo já jsem vůbec nevěděl, co chci od života a myslel jsem si, že mě nikdo nemá rád. tak jsem začal procházet různý party, až jsem se dostal do jedné, kde vlastně pokuřovali trávu, popíjeli pivíčka a občas někdo přines pervitin, tak jsem si občas šňupnul, až to začalo být častější a častější, až jsem se právě dostal k heroinu, na který jsem začal být závislej. Pomalu jsem přišel o práci a dávky se začaly zvětšovat, tak jsem potřeboval víc peněz, tak jsem začal doma brát věci, to se našim samozřejmě nelíbilo, tak mě vyhodili z domu. Skončil jsem na ulici, kde jsem začal krást po obchodech a živit se takovouhle drobnou trestnou činností. Spal jsem po různých rozbitých barákách, ve sklepích a občas jsem se živil i prostě jídlem z popelnic, z košů. Dostal jsem se prostě úplně až na dno a kolem mě byla jenom samá frustrace, beznaděj a ty drogy už mi vlastně nic nedávaly, už jsem se v nich jenom utápěl, protože jsem vůbec nevěděl, co mám dělat a až jsem skončil ve vězení a takový byl život posledních pár let v mém životě byl prostě, že jsem střídal vězení na chvíli ven, zase do vězení a loni právě byla amnestie a já jsem chodil do církve bratrský v Mostě, kde jsem věděl právě o Teen Challenge a tak jsem běžel za tím služebníkem a říkám, Géďo, prosím tě, já už takhle nemůžu žít, já prostě potřebuju někam uklidit a já už nechci být na té ulici. Nevěděl jsem pořádně, co chci, ale věděl jsem, že nechci tohle, že nechci být na ulici a že nechci žít takovýhle život hroznej. Géďa mi zařídil právě Teen Challenge, o kterým jsem věděl a nějak o Bohu jsem moc nic nevěděl. Nevěřil jsem v Boha, ale něco jsem věřil prostě, že je, ale nevěděl jsem v co. Tak jsem šel do Teen Challenge a potřeboval jsem si rozmyslet, co v životě chci. Tak jsem byl první měsíc v pohodě, měl jsem kde spát, co jíst, ale pak zase přicházely ty myšlenky, co dál se životem. Já mám jenom dluhy prostě, ublížil jsem rodině, o přátele jsem přišel a když teď půjdu ven, tak zase skončím ve vězení, budu krát brát drogy a jelikož se kolem mě všichni modlili, tak jsem to zkusil taky. Říkám, prostě, Pane Bože, já jsem úplně v pytli, já nevím, co mám dělat. Jestli si, tak se mi nějak dej poznat, nebo ukaž se mi. A prostě tady ta modlitba byla vyslyšená. Pár dní na to prostě jsem začal prožívat Boží lásku. Dotknul se mě Bůh a to místo, co jsem měl tady prázdný, co jsem furt nahrazoval nějakýma drogama, tak se zaplnilo a já jsem hned věděl, že to je Bůh a bylo mi nádherně. Tak asi 14 dní na to jsem přijal Pána do svého života a řekl jsem prostě, Pane Ježíši, já jsem žil takhle a takhle úplně hrozným životem a ubližoval jsem lidem kratcem a říkám, já tě potřebuji ve svém životě, já to sám nezvládnu a druhý den ráno jsem se probudil a všechna ta tíha, co jsem měl u srdce prostě, tak byla pryč. Prožil jsem ohromnou milost v podobě odpuštění hříchů a dostal jsem to nový živý srdce a teď věřím prostě, že Bůh má pro mě plán a že tady nejsem zbytečně, že to no, je skvělej.
Amen, sláva Pánu. Když Bůh mluví v odpuštění, tak je to velmi silná Boží řeč a to je něco, co se mě poslední dobou dotýká, když prostě vidím kluky, jak k ním Pán Bůh mluví a oni najednou prožívají odpuštění za věci, které prostě nemůžou změnit. A jediný, kdo to mění, je Pán Bůh v jejich životech. A já jsem za to moc vděčnej. Nedávno dokončili program 3 další kluci. A to se dlouho nestalo, aby dokončili 3 kluci najednou. A tak jsme za to moc vděční a věříme, že i oni půjdou za Bohem a že i oni budou sloužit, ať už v Teen Challenge nebo v jiných sborech, na jiných místech, kam je Bůh povolá. Poslední dobou se tak probouzí u nás Teen Challenge takový zvláštní duch misie, kde Pán Bůh tak jedná. Vím, že několik kluků, se kterýma jsem mluvil, tak jsou nadšen a rádi by byli misionáři a šli sloužit dalším lidem, tak jsme za to moc vděční, že Pán Bůh obnovuje jejich životy a že s nimi jedná. Mohli jste vidět na té prezentaci, jste to stihli, že Teen Challenge jako takový dělá i několik misijních programů. Pomáháme rozjet Teen Challenge v Lotyšsku, v Moldávii a v Izraeli, kdy teda někteří z nás byli na takových misijních výjezdech. Marek Honzík byl v Moldávii minulý rok, já jsem byl před 2 lety v Lotyšsku a vím, že pražský Teen Challenge nebo poštovický hodně podporuje rozjezd Teen Challenge přímo v Izraeli. Že děláme i některé misijní věci, i teda podporujeme jako Teen Challenge, máme sekci podnikání, kterou bych měl asi zmínit, protože kluci nejenom, že dopoledne teda se chodí na vyučování a ten program je taky jako velmi, velmi přísný a nastavený přesně, že není moc času, já ho zkusím tak v rychlosti popsat. V 6:10 oni mají budíček, v 6:30 už musí být na snídani, ve 6:45 mají stišení, kdy si čtou Bibli do 7, od 7 do 7:20 jsou modlitby společné a v 7:30 už jsou na té učebně, kde teda se učí celý dopoledne s přestávkama do 11. Od 11 do 11:30 mají čas na oběd a od 11:30 do 6 jsou v práci. Přijdou z práce, musí se vykoupat všichni a ve 6:45 už musí být zase na večeři a v 8 už jsou zase na učebně, kde mají takzvanou přípravu na vyučování na druhý den, kdy si připravují různé projekty. Tam jsou do 9, od 9 do 9:30 mají modlitby a pak jdou spát a v 10 je večerka, už musí být všichni na pokoji. A ten program prostě jede takhle celý týden. Kromě soboty, kdy to mají malinko změněn, jsou v práci jenom do 2 a pak mají teda povinný sportovní odpoledne do 5 a pak mají volno. V neděli ráno na shromáždění a jedině po shromáždění v tu neděli mají takový odpočinek, kdy si můžou jít lehnout, že oni nesmí na pokoj sami si jít lehnout nebo si pro cokoliv, musí se zeptat někoho z pracovníku, aby tam mohl jít. A v neděli je jediný čas, kdy oni prostě můžou si po tom shromáždění na 3 hodiny lehnout a odpočinout si. A pak už v 5 jim zase začínají aktivity a mají přípravu na vyučování, hodnocení týdne a jedou znova. A máme tam takovou páku, a tý se říkají trestní minuty. Když někdo někam přijde pozdě, a když přijde o minutu, tak je to 10 trestných minut. Takže když někde má být v 6:30 a je tam třeba v 6:30 a 2 minuty, tak má 20 trestných minut. A ty minuty se sbírají, nebo mluví sprostě, nebo někde nechá pohozenou mikinu a neseběre jí, nebo si neuklidí věci po práci, tak dostane trestní minuty. A ty trestní minuty se odpracovávají v neděli, když všichni můžou spát, tak ten, kdo nazbíral trestní minuty, tak jde pracovat. A mně se někdy povedlo, třeba jsem nechal někde nějaký věci, ráno jsem stál a během jednoho dne jsem nazbíral klidně i 120 minut, takže jsem pak prostě, místo abych v neděli šel ležet, tak jsem prostě musel pracovat. A naučil jsem se pořádku a naučil jsem se si uklízet ve skřínce a chodit včas, protože jsem prostě sbíral trestní minuty a nechtělo se mi v neděli pracovat. A takže tak to tam takhle je ten program asi každý den, jak tam prostě chodí. A právě, že jak kluci chodí pracovat, tak od 11:30 máme takovou sekci podnikání, kdy se nám podařilo získat, teď už ani nevím, myslím si, že 5 let zpátky, nebo 6, 5 let, tak nějak, se nám podařilo získat od jednoho člověka, který vlastně přijel do Teen Challenge jednou a nějak mluvil s Petrem Králem, že by nám chtěl darovat teď asi nevím, 30 nebo 50 tisíc na podporu té práce. A Petr Král ve své moudrosti mu řekl, že nechce, aby nám to dal, ale že by chtěl, aby jsme si to u něj mohli odpracovat. A tak on řekl, tak jo, on je takový podnikatel. A tak vlastně Teen Challenge dal nějakou práci a my jsme si u něj odpracovali těch 50 tisíc, který nám chtěl dát. A díky tomu on vlastně se rozhodl nás podporovat dlouhodobě a začal nám dávat nějakou jako práci, kterou jsme pro něj postupem dělali. A pak tenhle člověk koupil takovou velkou fabriku přímo v centru Šluknova a rozhodl se jí dát Teen Challenge do správcovství. Takže on ji vlastně koupil a Teen Challenge tam spravuje všechny ty prostory, máme tam kovodílnu, dřevodílnu, sklady, je tam vlastně taková velká vila, ve které teď už bydlí, jsou 4 byty pracovníků, já sám tam bydlím s ženou, jsme tam udělali byt nahoře A to je vlastně podpora, kterou on nám díky Boží milosti projevuje. A jsme za to moc vděční. A tam právě probíhá to podnikání, kdy teda kluci jezdí dělat na kovodílnu, na dřevodílnu, restaurují se nějaký starý dveře, dělají se takový ploty železný, který se tam staví, teď se tam postavil, jede na takovém kempu, jsou nějaké objednávky, i někam do Německa teď dělají nějaký plot. A taky děláme nějaké stavebnictví, jsou tam asi 4 pracovníci, jeden dělá nějaké projekty a ty ostatní vedou ty různé dílny. A musím říct, že díky Bohu se nám skutečně v tom podnikání daří, že ty 3 roky to bylo takový těžký, ale co mám informace, tak poslední 2 roky skutečně podnikání vydělává a je schopný zaplatit i nějaký platy těch pracovníků a pokrýt náklady nějaký té služby. A z toho podnikání vždycky jsme se dohodli na poradě týmu, že chceme vždycky jednou za rok odvést 10 na nějaký misijní projekt. Takže vždycky jednou za rok z toho výtěžku toho podnikání je nějaký 10, kdy pak společně se modlíme na poradách a odvádíme někam 10, kam nás Pán Bůh vede na nějaký misijní projekt. Takže tak asi ta služba Teen Challenge, kdyby někoho zajímalo něco, tak pak může přijít za náma. Já bych chtěl možná taky zmínit to svoje svědectví, jak jsem vlastně se dostal k Pánu Bohu. Já jsem pocházím z takové vesnice kousek od Plzně a já jsem do svých 14 let nikdy jako nekouřil ani nepil. Vždycky jsem rád četl Foglara a mě tak bavily všechny ty jeho knížky, jsem přečetl. Vždycky jsem sbíral ty bobříky a to dobrodružství a to mi prostě strašně bavilo. A pak jsem nastoupil na střední školu a jel jsem do Plzně. A byl jsem kluk z vesnice a najednou jsem přijel do té Plzně, bylo mi 15 a nastoupil jsem na tu střední školu a můj svět se úplně jako najednou změnil, protože kolem mě všichni kouřili, chodili jako na pivo a já jsem byl prostě divnej, protože jsem nepil a nekouřil. V té době moje rodiče neměli moc peněz, a tak jsem se prostě dostal do situace, kdy si mi v té třídě taková partička kluků prostě dobírala, protože jsem měl odbylečení od Vietnamců a prostě jsem nepil a nekouřil a tak se mi různě jako posmívali. Já jsem vlastně po tom půl roce jsem si řekl, že se teda dám k ním do té party a že vlastně budu jako oni. Oni jezdili na skateu, a tak jsem si sehrál někde skateboard, začal jsem s nima jezdit na skateu, kouřit, chodit do toho skateparku. A už jako v druhém pololetí na té škole, tak na konci jsem měl asi 260 neomluvených hodin, k tomu prostě nějaký omluven, takže jsem v té škole byl fakt málo. A samozřejmě, že mě vyhodili, že jsem neudělal nějaký předměty, tak jsem šel na jinou školu, do toho se prostě přidal pervitin, LSD, jsem v té době hodně začal brát. A jsem šel na nějaký 3letý obor, tam jsem byl zase půl roku a se mě vyhodili, že jsem tam nechodil, tak jsem šel na jinou školu. Nakonec jsem skončil nějakým 2letým oboru pro nějakého lakírníka, jsem taky byl asi 2krát, se jenom tak podívat. A jinak jsem tam vůbec nebyl v té škole, takže jsem se 2 roky tak jako potuloval po nějakých školách, furt jsem se snažil, naši doufali, že se jako něco změní. A já už jsem pak jako na tom byl špatně, měl jsem doma prostě pervitin a začal jsem prodávat trávu a začal jsem se dostávat do dluhů, protože místo, abych na těch drogách vydělával, tak jsem je prostě víc konzumoval, než abych je prodal. A tak u nás začali prostě zvonit lidi a prostě chtěli po mně peníze. Nakonec nám vlastně i jednou, že naši mají takový rodinný barák, tak nám ten barák jednou vykradli pro ty dluhy, který jsem vlastně udělal a naši už nevěděli, co dál. A já jsem začal doma krást, vybral jsem peníze z účtu našim nějaký a vzal jsem zlato, který mamka měla, nářadí, který táta měl v garáži. A je hamba mluvit o tom, co všechno jsem tehdy dělal. A naši už nevěděli, co dál, ale dělala se moje sestra, když mi bylo 17. A když mi táhlo k 18, ještě mi nebylo, tak naši mě prostě vyhodili z baráku, že už si nevěděli rady, co se mnou. Nikde jsem nepracoval, nikde jsem nebyl. A měli jsme takový barák po dědovi, kam mě teda nastěhovali, a kde jsem měl žít a já jsem neplatil elektriku, vodu, nic, takže mi za chvíli všechno zastavili. A to byly jako 2 roky, kdy jsem skutečně jako nic nedělal, a nebyl jsem na úřadu práce, pěstoval jsem někde trávu na zahradě, tu jsem prodával po hospodách a hodně jsem pil v té době. A byl jsem jako alkoholik, fakt jsem hodně pil ty 2 roky. A pak přišlo 20, já jsem šel na vojnu a přišel mi povolávací rozkaz do Opavy, kam jsem měl jít, a táta mi ho tehdy přivez, protože mamka se mnou od té doby vůbec nemluvila. Když mě viděla na ulici, tak se prostě otočila, ani mě nepozdravila, dělala, že prostě neexistuju, a taťka mě občas navštívil a tehdy za mnou přijel, dal mi ten povolávák a říkal si, jo, teď půjdeš prostě strašně daleko od té party, vojna tě prostě změní. A já jsem přijel na vojnu a během chvíle jsem se známil s nějakýma lidma, kteří tam vozili heroin, a prostě jsem zaspadnul do toho ještě víc a přišel jsem z vojny, a když mi táta viděl, tak jsem na tom byl ještě hůř, když jsem na tu vojnu šel. A oni mezi tím prodali ten barák a koupili mi taky hezký byt v Plzni, vybavený, a řekli mi, že tím se mnou skončili, že už mě nikdy nechtějí vidět, že mi prostě dali byt a že tím prostě pro mě rodina skončila. A mně to v té době bylo jedno, já jsem to neřešil, viděl jsem ten krásný byt vybavený. A jak jsem tam sám nastěhoval a oslavil jsem to tak, že jsem vlastně pozval pár lidí a koupili jsme pervitin a poprvé jsem si nitrožilně vlastně v 21 píchnul pervitin. A on byl nějaký špatný, mě bylo strašně zlé, úplně jsem jako se plazil po zemi, myslel jsem, že umřu, a nakonec jsem prostě zvonil na sousedku, která mi teda zavolala sanitku a někam odvezli, já si toho moc nepamatuju z té cesty, a jsem se zbudil asi druhý den a teď jsem všude měl ty přístroje a mě to měřilo tlak, a ten doktor mi říká, že mám srdeční arytmii, nebo že jsem měl srdeční arytmii a že prostě mám nějaký jako takovou vadu něco a že ty drogy mě prostě můžou zabít. A mě bylo 21, já jsem si říkal, ale nechci umřít ještě, mě je 21. A tak jsem se vrátil domů, všechny ty injekční stříkači, které tam byly, všechno jsem to vyhodil a řekl jsem si, začnu znova. Šel jsem na úřad práce, udělal jsem si rekvalifikaci na pekaře, přestal jsem brát drogy, začal jsem pracovat v takové malé pekárně přímo v centru Plzně. Za chvíli jsem se dostal na takovou pozici vedoucího pekaře, mě ta práce bavila. A našel jsem si tam přítelkyni, která prodávala před na tom krámu, ona nikdy nepila, nekouřila. A začali jsme spolu žít za nějaký čas. A tak jsme spolu byli asi rok a půl a šetřili jsme nějaký peníze a jsme plánovali svatbu, rodinu, jak to vlastně všechno bude. A jeden můj kamarád v práci, já jsem věděl, že bere drogy, ale mě to nikdy nevadilo. A jsem říkal, a ti lidi berou, drogy nejsou prostě nějak špatný. A tenhle kluk mi poprosil o to, jestli by mohl u nás bejt víkend. A já jsem si myslel, že tam bude se svojí přítelkyní, protože on bydlel u rodičů. A tak jsme se s Petrou dohodli, že pojedeme na takovou chatu, a jeli jsme na chatu. A když jsme se vraceli, tak já jsem šel domů, že vyzvednu od Roberta klíče, ona jela vrátit klíče od té chaty. A když jsem tam přišel, tak tam byly ještě asi 3 nebo 4 lidi a oni tam vlastně celý víkend vyráběli pervitin. A na stole byla taková hromada pervitinu a on mi říká, hele, vem si kolik chceš, to je zadarmo. Já si říkám, tak rok a půl jsem čistý, pro jednou mi to nezabije. A tak jsem si dal a během půl roku jsem do toho spadnul zpátky, vybral jsem peníze z účtu, který jsme měli ušetřen, vzal jsem peníze rodičům Petry nějaký a prodal jsem nějaký věci, takže přítelkyně ode mě po 2 letech odešla, znova začal ten kolotoč, dluhy, věci, lidi zvonili. A já jsem prostě nakonec ten byt musel prodat a říkal jsem si, že teda vlastně nějak jako začnu prodávat drogy a že na tom hrozně zbohatnu. Dopadlo to tak, že jsem skončil na ulici, vůbec nic jsem neměl. V podstatě jsem ty 4 roky žil na ulici na těch skvotech a jedl jsem z kontajnerů za těma různýma obchodákama a neměl jsem vůbec nic. A pak jsem se dostal do bodu, kdy jsem začal foukat i toulen. Začal jsem chodit s holkou, která vlastně foukala takový to lepidlo, furt jsme chodili s tím hadrem a tu jsem na tom byl hodně špatně, měl jsem prostě halucinace a jednou se stalo, že jsem u sebe měl takový velký množství pervitinu, jsem získal a byl jsem na takovej posed v lese, protože jsem měl halucinace, že mě pronáslo 2 lidi a vytáhl jsem tam ten žebřík a jak se setmělo, tak jsem najednou úplně viděl prostě policejní auta, slyšel jsem psy, jak mě obklíčili, jsem si byl jistý, že všude kolem jsou lidi, viděl jsem majáky, policie, jak dole stála se zbraněma a mě nenapadlo nic lepšího, než jsem vzal ten pytel toho pervitinu a nasypal jsem si ho celý do pusy a zapil jsem ho limonádou. A tam někde prostě byly nějaký bagry, někdo mě tam jako viděl, myslel si tam něco budu krást a moc si toho nepamatuju, jenom vím, jak mě někdo jako zvedal a říkal mi vydrž a pak všechno zmizelo. A Pak jsem byl, já jsem byl 12 hodin v komatu, byl jsem potom v nemocnici a když všechno zmizelo na tom posedu, tak já jsem tam stál a vždycky se najednou jsem jako nic neslyšel, zmizel ten les a já jsem stál na tom posedu a říkal jsem si, tyjo, to je divný, já nic neslyším, jsem možná mrtvej. A tak, jak si to říkám teď, tak jsem si to tam říkal a najednou jsem ozval hlas, který mi řekl, jo, ty jsi mrtvej. A jsem říkal, tak to je dobrý, to půjdu do nebe. A se ozval a jsem říkal, ty ale nepůjdeš do nebe. Já vím, že to zní směšně, ale já jsem skutečně jako cítil jako všechny věci, jako kdybych to tělo měl, akorát jsem ho nějak, prostě já to neumím vysvětlit. Ale najednou jsem ozval a řekl mi, ty nepůjdeš do nebe. A najednou jsem byl na místě, kde byla jenom tma. A já jsem si myslel, že jsem tam prostě 1000 let. Vůbec jsem nevěděl, jak dlouho tam jsem, protože čas tam nebyl a promítal se mi celý můj život furt dokola a strašně jsem se bál. A to jediné, co jsem dělal, bylo, že jsem křičel, že miluju Boha. A já jsem vždycky se z různých míst, z různých situací, kde mě lidi mlátili, nebo když nás zatkla policie a drželi mě na celé, tak jsem věděl, že to vždycky skončí. Ale z toho místa prostě jsem věděl, že neuteču. Ale nebylo cesty ven. A já jsem se strašně bál a myslel jsem, že tam skutečně navždy a že jsem tam strašně dlouho. A vím, že je to jak z filmu, ale objevilo se bílé světlo, který mi řeklo, proč si radši nešel do Teen Challenge. A pak jsem se zbudil, prostě v nemocnici nějaký čas jsem tam byl a když jsem vyšel ven, tak jsem věděl, že Bůh je skutečný a že prostě jestli umřu bez Boha, tak to bude velký průšvih v mém životě. A začal jsem se strašně bát smrti, že do té doby jsem si říkal, i jsem se chtěl jednou oběsit, říkal jsem si, tak umřu a všechno bude fajn, ale jednou jsem věděl, že když umřu, tak to vůbec nebude fajn, tak to bude mnohem horší, než všechno to, co mě potkalo na téhle zemi špatného. A začal jsem se strašně bát smrti, uběhly asi 3 měsíce a já jsem se prostě dostal do situace, kdy jsem prostě věděl, slyšel jsem hlas ve své hlavě, který mě furt nabádal k tomu, abych se prostě zabil. A já jsem věděl, že jestli se zabiju, tak bude průšvih. A tak jsem nakonec šel na Teen Challenge a řekl jsem jim, já potřebuju do Teen Challenge, protože někdo chce, abych umřel. A mě naložili, odvezli mě na psychiatrii, kde jsem byl 7 dní, vyabstinoval jsem z drog a nastoupil jsem do programu Teen Challenge, kde jsem odevzdal svůj život Ježíši Kristu. A pamatuju si ten den, kdy jsem přijal jistotu spasení a strach ze smrti byl pryč. A já jsem stál s jedním klukem a říkal si, ty já najednou vím, že jsem spasený, že kdyby tady ten barák spadnul, takže jdu prostě do nebe. A strach byl ze smrti byl pryč. A jednou jsem svědčil jednomu člověku a říkal jsem mu věci, jak mě Pán Bůh vedl a jak jsem udělal, jak si dělám školu. A on mi říká, to je tak super, jak prostě tě Pán Bůh jako změnil. A teď ty věci, které děláš, a já mu říkám, to si ale špatně pochopil, protože já jsem vítěz. A kdyby dneska tenhle barák, ve kterým jsme, na nás spadnul, tak já jdu do nebe. A to je moje vítězství, které mám v Kristu Ježíši. To je to moje svědectví, které jsem získal od Pána, že on mě skutečně dal ten přístup do nebe. A já bych chtěl ještě jednu takovou věc říct. Když jsem byl v programu, tak oni nás vedeme studenty a mě vedli k tomu, abych volal svým rodičům. A já jsem skutečně s mamkou 10 let vůbec nemluvil a s taťkou teda před 6 lety naposled. A jak jsem jako napsal domů na Vánoce a pak jsem přiblížila první dovolenka a já jsem se celý program modlil, aby Pán Bůh změnil tu situaci mojí v rodině. Abych se tam mohl vrátit, že mojí sestře bylo 13 v té době a ona vůbec nevěděla, kdo jsem. Ona mě nikdy na jednom videu mě viděla, ale doma se o mě nemluvila, já jsem byl prostě tabu. A tak já jsem prostě napsal asi 2 pohledy a pak jsem volal domů, měl jsem jet na dovolenku na první a tak jsem volal taťkovi, on mi to zvednul a já jsem mu říkal, že teda jsem v té komunitě a že pojedu na první dovolenku a že bych přišel jenom na oběd. Se podívat. A on mi říká, no hele, no nechoď, my jedeme na chatu a my nebudeme doma a teď mi říká, jaký věci. A já jsem věděl, že lže. A já jsem věděl, že si prostě jenom vymýšlí, že nechce, abych prostě nejezdil domů. A tak jsem položil ten telefon a byl jsem z toho fakt smutnej a běžel jsem prostě na ten pokoj, kde jsem spal a tam jsem klečel na kolenou a brečel jsem před Bohem a říkal jsem mu, ale Bože, já jsem věřil, že ty to prostě změníš. A tehdy ke mně Pán Bůh promluvil hlasem, který jsem slyšel velmi silně v mojí hlavě a on mi řekl, ty pojedeš. A řekl mi ještě nějaké věci k mojí službě a k mému obdarování tehdy na tom pokoji. A mě tam naplnil pokoj Boží, jak je napsáno, převyšující jakýkoliv pomyšlení. A přestože jsem chtěl breče, tak jsem najednou nemohl. A jenom jsem si říkal, jak se to stane, teď se to nemůže stát. Táta mi řekl, že prostě nepojedu domů. A mě nikdy za celý program nikdo nezavolal, ani nenapsal do programu. Ale druhý den přišel pracovník a říká mi, hele, volá ti táta. Já jsem vzal ten telefon a on mi říká, my jsme si to rozmysleli, přijeď domů. A já do dneška nerozumím, co Pán Bůh udělal v srdcích mých rodičů, jestli k ním jako mluvil v noci, já to prostě nechápu a oni sami prostě jako neví, co se prostě stalo, ale já jsem skoro po 11 letech byl domů na obědě, moje sestra mi říkala dobrý den, protože vůbec nevěděla, kdo jsem, koukala. A taťka tehdy po tom obědě seděl na takový stolice tam a pamatuju si, jak říká mamce a říkají, hele mámo, on je jiný. Něco se stalo. Já to neumím vysvětlit, ale on je jiný. Něco se v něm změnilo. A moje sestra, dneska jí 17 a ona se mnou byla na Christfestu, na United, byla sloužit na táboře, má velmi blízko k Bohu a vím, že i moje rodina je nakloněná k Pánu Ježíši a já jsem za to moc vděčný, co Bůh udělal a i to, jak mě povolal a jak mu mohu sloužit. Díky mu za to. Ať vás Bůh požehná. Jsme vděční, že jsme tady mohli být a teď asi Jura vás povede Božím slovem.
Jak se představil na začátek, já jsem Jura Camfrla, pocházím z Havířova. Někdy v roce 97 jsem uvěřil v Havířovském sboru. V Havířově mám bratra a mamku. Bratr je nevěřící, maminka chodí do Havířovského sboru. Je mi 50 let. V lednu 98 jsem nastoupil do programu Teen Challenge ve Šluknově a po ukončení programu v 99. roce jsem tam, v květnu jsem tam zůstal v tom následném programu. Mám dceru z prvního manželství, ta tady sedí. Někdy po programu, teď nevím přesně, v roce 2000 asi jsem si ji vzal k sobě do Šluknova a 7 let jsme spolu bojovali. Ne jako my dva spolu, jako, ale bojovali jsme spolu na tom poli. Dítka si to se mnou velice, velice užíval. A já jsem byl tvrdý otec. Pak mi utekla, když měla 17 let, tak utekla zpátky do Těšina, když jsem se oženil. Mám dvě dcerky, z druhého manželství jsem vyženil a ještě mám šestiletého kluka. Manželka slouží v Teen Challenge jako účetní. Já se budu tím kázáním trošku probírat i jako svým svědectvím. A to kázání není o tom, abych vás tady napomínal, abych vás nějak šéfoval nebo něco. Pro někoho to bude povzbuzení, pro někoho možná napomenutí. Necháme to na Pánu Bohu, jak to provede, jak bude mluvit do vašich srdcí. Abych se na začátek pomodlil. Pane Ježíši, já ti chci poděkovat za to, že nás pozvali sem do Karviné. Děkuji ti, králi, za to, že ty jsi Bohem, který zachraňuješ, pane, že jsi Bohem, který sjednocuješ, pane, že ti není jedno, pane, nebo nezajímá tě, pane, jestli je někdo zelený, červený, modrý, černý, že ty jsi Bůh, který sjednocuješ a my jsme ti za to vděční, pane, že to tak je. Tak ti chci poděkovat za tvoje slovo a poprosit tě, aby si nás tím tady provedl, králi. Já jsem si připravil slovo Galackým ze 6. kapitoly od 7. verše. Tam se píše, neklamte se Bohu, se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlevejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, činíme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Já se opět vrátím ke svému příběhu. Já jsem v mládí prostě vůbec nebyl člověk vzorný. Z nějakého důvodu jsem se dostal prostě do nějakého šprajcu, do nějaké rebelie. Můj otec byl docela tvrdý člověk, horník, docela hodně pil. Nějaká spravedlnost prostě moc neexistovala. Já jsem si myslel prostě ve své prostě hlavě jsem si to udělal tak, že prostě si budu dělat všechno po svém, jo? Že nebudu poslouchat nikoho a prostě jenom sám sebe. Příjem jsem hledal prostě u kamarádů, kteří pili, brali drogy a já jsem si vždycky říkal, že prostě foukání nějakého toulénu nebo braní nějakých drog, to je prostě ode mě dál, mně stačí prostě můj alkohol. Už ve 13 letech jsem byl prostě na zachytce a prostě jo, jel jsem si prostě svoje učiliště vůbec, něco podobného, jak říkal Tonda. Vždycky to, ne že bych byl hloupý, jo, učení prostě bylo fajn, ale prostě já jsem nesnášel křivdu a když mi prostě někdo ukřivdil z učitelů, a to se stává, jo, lidi nejsou dokonalí ani učitelé, a když prostě jsem pocítil nějakou křivdu, tak jsem se prostě zatvrdil a myslel jsem si, že tím všechny potrestám. Až ve 33 letech jsem pochopil, že jsem potrestal vlastně sám sebe. Třikrát jsem byl na pár měsíců ve vězení a v roce 88 jsem našel dívku, s kterou jsem se brzy oženil, ta pocházela z Českého Těšina. Vůbec nic jsem o Kristu nevěděl, kromě toho, že prostě měl dlouhé vlasy, že to byl vlastně manička jako já. Abych vám dal kolovat fotku, tak se podívejte, to je nějaký rok 82, takhle jsem nějak vypadal. Takže jsem Krista znal jenom prostě z těch obrazů, jo, co měli moji kamarádi, já sám doma, jo, a prostě líbil se mi Kristus, protože měl dlouhé vlasy jako já a prostě bral jsem ho jako nějakou máničku. To, co prostě bylo, to jsem vůbec nevěděl. Vůbec jsem nevěděl, že moje dívka pochází z křesťanské rodiny a že vlastně o Kristu ví. Jo, nikdy mi to neřekla, asi se styděla, jo, nevím, já jsem se jí na to nikdy neptal, ani teď prostě jsem se jí na to nikdy neptal, proč s tím nikdy nevyšla. Ale vím, že když jsme prostě byli v jejich rodině, tam byl mimo jiné taky Boba Vojnar, jo, pastor Těšinského sboru, tak já jsem vždycky říkal, pojďme už pryč, nebo ti křesťani mě dostanou. Jo. Ti mě mají. Jo. Mně se strašně líbil prostě ten jejich život. Já jsem to měl rád, když prostě mluvili. Bylo mi prostě příjemně, jo. Ale z biblických principů a jsem prostě nic znát nechtěl a vůbec ani ničím takovým jsem se nechtěl řídit. A tak jsme přežívali prostě v té době prostě po svém den ze dne. Po nějakém čase jsem potkal nějaké děvče, ona se jmenovala Draha, já teď už nevím to příjmení, ale byla to kamarádka mé bývalé ženy, křesťanka, a já jsem šel nabít se prostě nafetovat, jo, vzít si nějaké drogy. Teď jsem se s ní začal bavit, ona jezdila s kočárkem, měla tam holčičku, jak by říkala, prostě, že má slabé srdíčko a to. A já jsem ty věci moc nechápal, tam se narodila Dita, to bylo úplně v pohodě, jo, žádné prostě postižení, jo, celou dobu my jsme brali drogy a já jsem se cítil prostě tak provinile, jo, když jsem s tou Drahou chodil a ona mi říkala o Kristu a já jsem prostě věděl, že prostě Bůh existuje, jo, z nějakého důvodu. A tak jsem na ten byt nešel, šel jsem směrem domů a tam Bůh ke mně promluvil a říkal mi, pojď za mnou a já to změním. Žena se k tobě vrátí a bude to prostě jiné. A já jsem prostě měl strašnou radost. A místo toho, abych šel domů a vyhledal pomoc nějakou, třeba já nevím, u Vojnáru nebo někde, tak jsem šel na ten byt a všem jsem jim to tam z radostí říkal. Tam byla moje žena, která přede mnou utíkala, protože jsem byl násilník a neuměl jsem ty věci jinak řešit, než prostě pěstma. Přišel jsem tam a říkám jim, ke mně promluvil Bůh a prostě tak a tak a říkám mi, pojdem domů, jdeme k vašim a něco budem dělat, jo, půjdem se někam léčit a prostě to bude super. Jo. Všichni se mi smáli. Všichni se mi tam vysmáli. Já jsem ucítil tu nehoráznou křivdu, kterou jsem neměl rád. Všechny jsem je zbil, všechny drogy jsem jim spláchl do umyvadla. Všechno jsem tam rozbil, všechny chemikálie. A šel jsem domů, to bylo vlastně ze Svibice k Piastu. tam jsem hrozil Bohu pěstí a říkal jsem, ty nejsi. A 8 let mi trvalo, než znova Bůh prostě nějakým způsobem promluvil a těch 8 let nebylo prostě jakoby jednoduchých. Křivda byla prostě obrovská, já jsem byl střízlivý, já jsem v sobě nic neměl a já jsem byl střízlivý a oni už prostě, že jsem pakárna prostě z těch jedů, že mi hrabe a to se mě velice dotklo, protože já jsem byl opravdu střízlivý a byl jsem úplně v pohodě. Po čase jsme se prostě nějak rozvedli, Ditka byla svěřena do péče mojí mamce a já jsem si zase řekl, něco by to chtělo udělat. Jo? Nepomohly nějaké prostě rády, manželka, jako bývala žena, to zkoušela prostě taky se dostávat z problémů, prostě nic nepomáhalo a já jsem si řekl, tak dobře, tak teď vám všem ukážu, že prostě to není moje chyba, ale že to je její chyba, že ona je ta špatná. A tak jsem začal jakoby něco se sebou dělat, dal jsem do pořádku byt v Těšině, zaplatili se dluhy, našel jsem si práci na šachtě, na lazech, jo, dělal jsem všechno, fakt pohoda, bydleli jsme tam prostě s Dítkou, s mamkou mojí, s babičkou a prostě šlapalo to, fakt to bylo perfektní. Ale začali se vyšetřovat nějaké věci z minulého života a já jsem dostal 2 roky natvrdo, měl jsem jít do Šatlavy, měl jsem jít do vězení a začalo to všechno znova. Prostě začal jsem se skovávat před nástupem trestu, přestal jsem chodit do práce, prostě do vasy se mi nechtělo, zase jsem tam viděl nespravedlnost, křivdu, takže jsem začal prostě brát drogy, potulovat se. Ve finále jsem si ještě vydělal 14 měsíců za krádeže a v roce 1993 mě zavřeli na 38 měsíců. A v té době vlastně moje babička nebo moje mamka chodila s Ditou do školky v Těšině, tam vodila Ditku a tam chodila i moje švagrová, která mojí mamce svědčila. Proč to říkám takhle ze široka? Abych vám chtěl ukázat, jak Bůh prostě jednal v mém životě a jak si používal různé okolnosti k tomu, abych já vlastně prostě přišel k Pánu. Aby on dokonal ten svůj záměr, ten počáteční záměr, který prostě on měl, aby to dokonal. Co všechno použil na mou záchranu a jak to prostě bylo. Jak to prostě Bůh nevzdal, jo? Jak zaseval do mé maminky skrze švagrovou. Ona zasevala do mě různýma knížkama a letákama, které mi posílala do vězení. Já si pamatuju na takovou příhodu, já jsem byl na vazbě a poslal jsem mamce dopis, pošli mi kafe, toto, jo. A mě přišel balík a tam Bible. Jsem měl nervy, já jsem běhal po té celé a jsem byl vsteklý, říkám, ona není normální, co? Zabil jsem Bibli a poslal jsem to zpátky. Přišel mi balíček, kafe, čaje, všechno a Bible. A říká kříž. To už jsem si to vzal, že? A jako Bibli jsem četl, já jsem tomu vůbec nerozuměl. Jo? Já jsem té Bibli vůbec nerozuměl. Jo? V tu dobu vlastně, jo, tam maminka se postila, modlila, jo, vlastně na skupinkách, prostě vůbec to nevzdávali a na té vazbě, takže prostě tam byly ty přímluvy, jo, maminka to prostě nevzdávala, přestěhovala se potom do Havířova. Já jsem si uvědomil paradoxně, až ta švagrova umírala někdy v roce 2010, tak já jsem si uvědomil, že vlastně u toho zrodu mého stála ona, tak se mi vlastně mohl poděkovat. Fakt to bylo prostě paradoxně v té těžké chvíli, kdy ona prostě umírala. A ačkoliv to se mnou fakt vypadalo beznadějně a moje žena říkala, kdyby všichni uvěřili, tak Camfla ten nikdy neuvěří. Ona v té době prostě se dala do pořádku, uvěřila, byla v polském Teen Challenge, pracovala i ve sboru v Těšínském. Pro mě neměli naději, nebo ona neměla naději. Když se podíváme zpátky do toho listu Galackým, tak vidíme v 8. verši, kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. A mě zaujalo, jak apoštol Pavel popisuje prostě ty sobecké lidi, jo. Co všechno sklidí, jo. Co obsahuje to slovo zánik. To není jenom o tom, že zkrachuje firma, jo, nebo něco. Jako, jo. Tam jde prostě o život. Jo. Ten člověk prostě opravdu může zemřít. Jo. Nemusí zemřít fyzicky, ale prostě zemře duchovně. Co znamená zasevat pro své sobectví, pro svůj prospěch? Já jsem si pokládal otázku, dělám nějakou činnost, i projev lásky, dělám to s čistotou, dělám to čistě, bez toho, abych prostě čekal něco, nějakou výhodu. A já si myslím, že jako lidé jsme k tomu prostě velice, prostě máme k tomu velice blízko. Nevím, jak vy, ale já jsem velice vynalezavý v tom, jak prostě věci navlíknout tak, abych z toho měl prospěch. Co jsem schopný vymyslet pro to, abych prostě si mohl užít. Já jsem vášnivý rybář a dokážu klíčkovat, abych doma nemusel dělat nic a jenom jít na ryby. A dokážu vymyslet dobré věci, jako jo? Třeba, že vezmu kluka sebou na ryby, aby si manželka odpočinula s vysavačem v ruce a s hadrou a na úklid. A mě to baví, když mi to pán ukáže, to jsou takové srandy, jako jo, ale mě to baví, když mi prostě pán ukáže takové drobnosti. Už míň mě baví, když mi ukáže prostě nějaké tvrdší slovo. Dál se prostě v tom listu Galackým říká, kdo zasevá pro ducha, sklidí život věčný. A to je to, co by nás asi mělo zajímat. Jo? A zase si myslím prostě to, že nejenom pro sebe, jo? Že člověk prostě nesklidí jenom pro sebe, že to, co... Když člověk sklízí jenom... Já, když jsem prostě dělal špatné věci, tak... Nebo i když prostě dnes udělám nějakou špatnou věc, tak netrpím jenom já. Jo? Když narkomán bere drogy, tak prostě si někdy řeknou lidi, jo? I my si někdy řekneme, když jsme unavení, tak to je jeho život, tak ať... No, ale to není jenom jeho život. Ten člověk prostě s ním trpí spoustu jiných lidí. Prostě rodina, přátelé. Jo? To vypadá jako, že se ničí sám, ale takhle to není. A já si myslím, že to samé funguje, když zaseváme duchem a prostě sklidíme ten věčný život. To není jen pro mě. Samozřejmě, já mám z toho veliké prostě výhody, mám pokoj Boží, mám radost, všechny tyhle ty věci, ale potažmo se to může dotýkat prostě všech kolem mě, těla Kristova, mé rodiny, takže mých blízkých a prostě širokého okolí. Jo. A já jsem přesvědčený o tom, že ta moje švagrová prostě měla tenhle ten obzor, jo, že ona prostě nebyla člověk, který prostě myslel na sebe, že ta prostě měla ten pohled prostě opravdu do široka. Já jsem byl teďkom 14 dní v srpnu sám, manželka byla s klukem na táboře Royal Rangers. Nikomu z vás neradím, abyste se na 14 dní oddělili. Velice špatné. Na jednu stranu. Už v životě bych to nikdy neudělal. Jo. Letos to byl takový rok, já jsem jel s klukem sám na tábor na týden, s rybářema. A potom byli jsme asi 3 dny spolu a potom jela manželka na 14 dní na tábor. Hruza. Ale já jsem tu dobu prostě využil k tomu, že jsem chtěl být blíž pánu, nějak se mu přiblížit, tak pro mě nějak nefungují půsty, já jsem strašně nervózní člověk, když se postím, nevím, čím to je, takže já mé půsty, když se jdu postit, tak zelenina, jeden den, 2 dny, prostě se to dá, ale když se rozhodnu pro něco většího, tak to musím zrušit, protože to nejde. A tak jsem v tom půstu, v modlitbách byl a pán mi ukázal takové slovo. A já když mi pán ukáže nějaké slovo, tak já vím, že je pro mě, ale jsem přesvědčený o tom, že někteří lidé můžou prožívat ty stejné věci jako já. A potom si na to téma připravím třeba kázání. Pán mi ukázal verš z přísloví ze 6. kapitoly z 9. verše až 11. Dokdy budeš ležet, lenochu, kdy se probereš ze svého spánku, trochu spánku, trochu dřímoty, trochu složíš ruce v klín a poležet si. A tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Říkám, pane, jako trošku jemněji na mě, jo. Já už jsem unavený z té služby, já už prostě, jo, to moc nedávám v klidu, jo. Na jednu stranu jsem Bohu vděčný za to, že prostě tyhle ty věci do mého života říká, že mi prostě tvrdým způsobem ukazuje na můj neutěšený stav, do kterého se dostávám, že ztrácím touhu sloužit, že ztrácím nadšení, které jsem měl dřív, že ztrácím tu horlivost. Jo? Chci ty věci zpět, chci je dostat zpět, ne proto sobectví, ale proto, abych prostě opravdu mohl duchem sloužit prostě těm, kteří jsou kolem mě. Neskáču 2 metry vysoko radostí, že slyším takové slovo, to vůbec ne, ale prostě přijímám to tiše a jsem Bohu vděčný, že ke mně mluví, že jsem prostě duchovně nezemřel, že prostě vím, že prostě se mnou počítá. Jo? Nakonec stejně z toho budu prostě těžit zas já. Když budu poslouchat, budu dělat ty věci, jak mám, tak zase z toho budu těžit jenom já. Ten pokoj, tu radost. Já vás chci pozbudit tímto slovem, ten, co ztrací ten tah na tu bránu. V Galackým v tom 9. verši je: v konání dobra neumdlevejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Já celou tu dobu, co jsem byl v tom vězení, prostě, jak jsem řekl, maminka prostě posílala křesťanskou literaturu, modlila se, postila se. Já, protože jsem se v té base nudil, tak já jsem ty věci četl. Jo? Já si pamatuju, že mi poslala knížku, že tam byl nějaký Černoch, nevím, jestli řeknu přesně to jméno, Šavda nějaký. To byla knížka a on tam křísil mrtvého chlapce. Nevím, jak dlouho byl mrtvý ten chlapec. Já jsem tomu věřil. Já jsem normálně věřil, že se to může stát. Já jsem neměl problém tomu fakt věřit. Jo? Já nevím, jak se to stalo, ale jsem říkal, jo, prostě ti lidé prostě mají víru a prostě tak to je. Jako to se prostě může stát. Jo? Biblii jsem četl, věděl jsem, že Kristus ty věci dělal, tak jako co by ne. Jo? Ale prostě nerozuměl jsem těm věcem. Jo? Kamarádovi, který byl se mnou na celé, vlastně můj společník v těch krádežích a vlastně v tom životě, to byl můj nejlepší kamarád, tak říkám, jsem četl Dicku a kříž a říkám mu, Fiku, hele, tady jsou normálně narkoši vysvobození tyjo, ve vírou v Krista. A on na mě, jsi blbý nebo co? Já, tomu věříš? Já, ne, prostě. Jsem se nechtěl zhodit, jo, ale já už jsem tomu věřil, už na té vazbě jsem věděl, že prostě něco funguje, jako, jo. Já jsem prostě to nějak prostě popřel, jo. Já jsem se nechtěl zhodit, jo. Že vůbec pomýšlím o tom, že bych mohl být křesťan, jako, jo. Že bych mohl věřit v tu maničku, v toho Ježíše, jo. Furt jsem zkoumal tu Bibli, jo? Nějakým způsobem jsem ji četl a říkám, prostě vůbec jsem tomu nerozuměl. Mamča mi posílala papírky, na tom prostě byly krátké modlitby, tak já jsem si zkoumával a jsem tam, jsem se modlil. Jo? Pamatuju si, že tam přišel prostě jeden vězeň a ten prostě svatý grál a tyhle, a my jsme to zkoulili spolu dohromady, takže já jsem měl hlavu úplně přehozenou, jo. My jsme spolu klečeli, modlili jsme se, ale věřili jsme prostě všemu, jo, nějakým indům a prostě, no, masakr. A já jsem byl rozhodnutý, že už prostě si v životě nevezmu žádné drogy, jako, jo. A ten člověk měl o půl roku dřív výstup než já, a já jsem měl výstup po 38 měsících z vězení, 38 měsíců čistý, bez drog. Já jsem tam ani nejedl žádné prášky, jo. A já jsem vylezl a první, co bylo, tak jsem jel do Teplic a tam jsem se prostě nafetoval. Všechno jsem zahodil, všechno jsem ztratil, všechno, v co jsem věřil, v co jsem doufal nějakým způsobem, tak jsem během jednoho víkendu prostě zahodil. na celý rok. Takže v konání dobra neumdlevejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Celou tu dobu, co jsem já byl prostě v tom vězení a dále, tak prostě církev v Havířově a v Českém Těšině prostě neochabovala a v tom dobru neumdlevala. Já jsem se vrátil z vězení v 96. roce, někdy v srpnu, a neměl jsem kam jít. Takže jsem se nakvartiroval k mamince do bytu a ona byla tak hodná, že mě vzala. A ona furt neumdlevala v těch modlitbách. Já si pamatuju takovou příhodu, tam chodili ty starší sestry k nám domů a vždycky vykládali a já jo, až odejdu, tak se za mě modlete. A já věřím, že prostě mnohdy, když jsem šel prostě někde loupit, tak prostě Bůh fakt slyšel ty modlitby a já jsem prostě už ani nešel prostě krást, já jsem vždycky nechal toho kolegu, ať on prostě něco šlohne a já jsem jenom jakoby hlídal, jo. Já fakt jako už jsem z toho nějakým způsobem couval. Zaprvé jsem nechtěl jít zpátky do vězení, protože jsem měl strach, ale já jsem jí včera říkal prostě, jak jsem se za tu dobu, co jsem vyšel z toho vězení od toho 96. roku do toho 97., jak jsem se jako zdevastoval těma drogama. Ale to jsem nechtěl říct. Já jsem jednou šel domů, taky večer z hospody a u nás byla tma. Já jsem měl pokojík, tady byla kuchyň, obyvák, ložnice. Jo? A já jsem musel takhle kolem toho obyváku do toho pokojíku. A teď prostě všude zhaslé, tak jsem si říkal, maminka už spí, tak prostě to, tak jsem šel potichu, jsem si odemkl být, jdu a teď prostě jdu do toho svého pokojíku a mamča klečela v noční košíli v tom obyváku na zemi klečela a modlila se. Já jsem se tak lekl. Já jsem zařval, teď ona se lekla, tak jsem ještě seřval, že se mám modlit prostě v ložnici a prostě nedělat tam nestrašit mě, taková příhoda, ale já jsem byl vděčný, já jsem věděl prostě, že mamka prostě se modlí za mě a že jí prostě na mě záleží, to prostě bylo pro mě důležité. Když se vrátím zpátky k tomu výstupu, takže já jsem se za ten rok, co jsem byl doma, do toho 97. roku, do toho září, než jsem poznal Pána, tak já jsem se zdevastoval, můžete si první kapitolu Římanům, tam Pavel popisuje prostě stav lidí, jo, a já jsem prostě, když jsem četl Bibli, tak jsem si říkal, Pane, ty jsi to psal podle mě, tu Bibli, ty jsi mě znal už předtím, jako, že tam píšeš takhle. Já jsem se prostě viděl v tom, a já jsem se opravdu zdevastoval, za jeden rok se mi hlava prostě přehodila úplně na mariáž prostě, jsem tam měl guláš a říkal jsem si, že už prostě fakt to dál nejde, jo, že prostě musím něco udělat. A jednou mamka odjela za sestrou do Králův a já jsem byl doma sám, měl jsem tam to levné víno za 15 korun, Jarina nebo jak se to jmenovalo, takové to čučo. A jak jsem to popíjel a teď jsem tam měl ty výstřižky z té basy, z těch novin, z těch časopisů a ty modlitby, ty verše. A říkal jsem si, jako musí něco být prostě, jo? Musí něco být a musím něco udělat. A tak jsem si udělal svůj plán ve své hlavě. Jsem si říkal, křesťani jsou slušní lidé, žijou slušně, určitě tam bude nějaká křesťanka v tom sboru, sama, svobodná, jo? Najdu si tam nějakou ženskou, jo? A budu žít normální život. To byl můj plán. Máma přijela od sestry, teď tam vidí ty výstřižky, tu Bibli počmáranou a já s tím vínem tam. Mě zbudila a říká, co to máš tady? A říkám, zítra jdu s tebou do sboru, to byla sobota. Jo, Jiříčku, vyspí se a dobré. A šla, a ráno mě zbudila a šli jsme do sboru, tenkrát se v Havířově scházeli v kině centrum. Tak jsem tam šel a v tom 97. se mě prostě Bůh dotkl a já jsem tam uvěřil v tom sboru. Pán měl jiný plán, než najít si ženskou. Mimochodem, jsem se oženil až za 7 let. Bůh věděl, proč jsem se oženil až za 7 let. 7 let mě ještě tříbil. V tom čase, jako tam je ta, dokud je čas a všem, jo? Tam říká Pavel, říká v ustanovený čas, čiňte dobře všem a to je prostě to je to důležité. Jo? Dokud nepřišel Kristus, tak se máme zaměřovat na všechny ztracené, lidi. On nadejde jejich čas na změnu. Tak jako nadešel u mě, nadešel u Tondy, nadešel u Ditky, nadešel u Tomáše, nadešel u mnohých z vás. Já jsem odmítl záchranu v roce 90 a on přišel prostě v roce 97. V roce 90 bylo někým zase to a prostě vzrostlo to v roce 97. Taky se naplnila ta druhá polovina toho verše. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Nebyla maminka moje v rodině víry? Byla. Byla to podpora celé církve? Byla. Myslím si, že se tam naplnil i kus z listů Korinským ze 3. kapitoly, kde je láska nehledá jenom svůj prospěch. Byli lidi, kteří prostě nehledali jenom ten svůj prospěch. Někdy jsem to mamce vyčítal, že mě vzala domů. Vyčítal jsem jí to takovým způsobem, že jsem jí řekl, kdyby si mě vyhodila, tak bych přišel ke Kristu možná dřív. A já bych vás chtěl prostě pozbudit tím slovem, jestli to děláte, buďte v tom požehnáni. Jo? Jestli jste ochabli, volejte k Pánu a povstaňte v nové síle. Jestli jste nikdy nezačali, tak začněte, vstupte do nového povolání. Ztracených lidí je kolem nás spousta. Já zastávám tu polovinu toho verše, starejme se o sebe. Jo? Starejme se my jako celek prostě o sebe. Jo? My všichni máme prostě svých starostí a svých problémů dost, ale musíme prostě se v tom pozbuzovat tak, aby jsme měli dost síly na to prostě vyjít i prostě dál. Možná jsou ve vašich rodinách nějaké problémy, možná to vidíte prostě u známých. Neste břemena jedni druhých. Já bych vám chtěl poděkovat za podporu Teen Challenge. Jo? A věřte tomu, že prostě je to pro nás velká pomoc. Jo? To, že Tonda říkal, že máme nějaké, vy jste viděli, že máme nějaké podnikání a že se nám daří v tom podnikání, to neznamená, že nepotřebujeme vaši podporu. Já vždycky říkám, že Teen Challenge je velký žralok prostě s otevřenou hubou a sežere spoustu prostředků. Možná někdy prostě projedeme nějaký litr nafty zbytečně, když zapomeneme nějakou věc, a musíme se z města vracet zase zpátky do střediska. Jo? Samozřejmě, prostě věci se stanou, prostě jsme lidé a zapomínáme, ale je spousta kluků, kteří prostě přijdou do programu, jsou vyloučení prostě z úřadu práce, nemají prostředky a to všechno prostě se musí pokryt z financí střediska. Ještě bych vám přečetl jeden verš nakonec z 1. listu Korinským 15:58. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. A já ho to mám ještě v jednom překladu. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní, nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Amen. Buďte požehnáni.